Imperativ, sub zodia argumentului.
Vă spun bun găsit, sunt Maria Nedelcu și ne auzim pe toate frecvențele Radio Iași, ne și vedem pe Facebook la o nouă ediție a emisiunii Imperativ. Astăzi despre bacalaureat, împărțit între probele orale care se vor desfășura iarna și cele scrise care vor avea loc la vară, în timp ce elevii sunt încă la cursuri. Așadar, luni încep probele orale cu limba și literatura română. Cum se va desfășura examenul de bacalaureat în liceele din județul Iași și cum percep elevii, părinții, dar și profesorii aceste schimbări, aflăm de la inspectorul școlar Florentin Traian Ciobotaru, președintele Comisiei Județene de Bacalaureat, și doamna Liliana Romaniuc, expert în educație, președinta Asociației Române de Literație, în ora următoare. Bine ați venit, mulțumesc pentru prezența.
Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru invitație.
Salut mâna, bună ziua și pentru că suntem pentru prima dată în studio dumneavoastră, la mulți ani tuturor radioascultătorilor și este o onoare pentru mine să mă regăsesc din nou la aceeași masă cu doamna Liliana Romaniuc și evident cu domnia voastră.
Vă mulțumesc, la mulți ani tuturor românilor. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, vreau să punctez faptul că astăzi nu este doar ziua Principatelor Române, este și ziua internațională a educației și trebuie să ne amintim că prima lege a învățământului a fost dată în 1864 de Alexandru Ioan Cuza. A fost pentru prima dată când sistemul educațional a fost organizat la nivel național, iar în timpul domniei lui Cuza au fost înființate și primele două universități românești, cea de la Iași și București. Domnule inspector, încep cu dumneavoastră, pentru că sunteți și profesor de istorie și vă întreb, cum se vede școala românească la 160 de ani de când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a introdus învățământul gratuit și obligatoriu?
Sigur, o să răspund punctual întrebării dumneavoastră, însă până atunci, întrucât astăzi, acum 166 de ani, s-a semnat certificatul de naștere a României moderne, mi se pare corect să facem așa puțin recurs la istorie și să transmitem câteva gânduri de aici, de la Iași, pentru că România s-a născut la Iași și îmi vin în minte aproape în mod constant gândurile, cuvintele marelui patriot Mihail Cogălnicianu și ca să nu greșesc, chiar o să citez ce spunea domnia sa atunci când Domnul Unirii, pentru că așa era supranumit în popor, Alexandru Ioan I s-a urcat pe tronul țării Moldovei la 5 și ulterior la 24 ianuarie când a fost ales de către adunarea electivă de la București și citez, alegându-te prezine domn în țara noastră, noi am vrut să arătăm lumii a ceea ce toată țara dorește, la legi nouă, om nou. Fă ca legea să fie lege, fii omul epocii, măria ta, fii bun, fii mai ales bun pentru toți, pentru cei care mai toți domnitorii trecuți au fost nepăsători și răi și el a fost bun. Și aici mă duc către întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, grație amplului program reformator realizat în cei 7 ani cât a condus destinele nației române, a reușit să modernizeze statul așa cum nu a gândit niciun om politic contemporan cu el. Respectiv, dacă ne referim la învățământ, învățământul de 4 ani devenea obligatoriu și gratuit. Sunt transformări majore, sunt transformări care vor schimba fundamental societatea românească a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, pe de o parte. Pe de altă parte, ați amintit și de cele două universități, da, de ziua Sfântului Dumitru, 26 octombrie 1860, a fost înființată universitatea care astăzi îi poartă numele. Foarte mulți politicieni contemporani, există de altfel o polemică atunci când ieșenii au fost nevoiți să accepte mutarea capitalei de la Iași la București, că am primit în compensație. Eu am aici o părere puțin rezervată. Cred că mai mult Iașul a pierdut decât a primit. Dar despre asta ne va spune sau nu viitorul. Cert este că prin programele reformatoare pe care le-a impus și o să enumăr așa succint într-un minut, legea secularizării averilor mănăstirești, reforma agrară, a unificat ministerele, a făcut o singură adunare legiuitoare, a unificat armata. România intra în rândul statelor civilizate ale Europei timpului. Cât a făcut Alexandru Ioan Cuza în 7 ani, cred eu, dar o spun în mod subiectiv, nu a mai reușit niciun om politic român de-a lungul celor 166 de ani și am să închei povestea legată de Cuza, tot cu acele cuvinte magistrale pe care le-a rostit Cogălnicianu la moartea acesteia. El a murit departe de țară, Alexandru Iancuza, a murit la Heidelberg, în Germania. Ulterior, corpul neînsplețit a fost adus în România, a fost înmormântat la Rucinoasa, ulterior, osemintele au fost transferate la Mănăstirea Traierari, dar Cogălnicianu spunea, și iarăși citez, suntem datori să spunem că nu greșalele lui l-au răsturnat, ci faptele cele mari. Alexandru Ioan I nu a murit. Alexandru Ioan I nu putea să moară. Și cât va avea țara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I. Am încheiat citatul. Cred că aceste cuvinte rostite de patriotul Cogălnicianu spun mult mai mult decât am putea noi să spunem într-o emisiune, fie ea și de o oră, pe care v-ați propus să o realizăm împreună.
Așa este. Vă mulțumesc frumos pentru toate cuvintele. Doamna Romaniu, că aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum se vede școala românească la 160 de ani de la reforma făcută de Alexandru Ioan Cuza?
În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Laurentin pentru această mini lecție de istorie în această zi de 24 ianuarie, prin care, iată, ne-a dus așa cu multă delicatețe înapoi în trecut, la timpurile, la timpul acela minunat al Unirii și la evenimentele care au avut loc în acea perioadă. Cred că așa ceva ar trebui să facem mai des în școlile noastre, pentru că patriotismul și dragostea de țară nu apar dintr-o dată, e ceva ce trebuie cultivat și întreținut prin educație. Și din păcate, nu știu, apropo de întrebarea dumneavoastră, nu îmi dau seama cât de mult mai apreciem acum istoria noastră, ce au făcut înaintașii noștri, și nu sunt sigură că elevii noștri, studenții noștri, știu suficient de multe lucruri din istorie, din ceea ce a fost bine, din ceea ce nu a fost bine, greșelile care au fost făcute, astfel încât acestea să nu fie repetate. Dacă ne uităm la prezentul pe care îl trăim acum, constatăm, sau în fine, am fi tentat să credem că anumite lucruri nu le-am învățat bine și probabil că știți la ce mă refer, la tot contextul acesta care ni se întâmplă, iată, într-o democrație, fie ea și tânără, dar e ceva ce iese din normalitate. Vis-a-vis de școală, aș spune fără niciun pic de ezitare că este mult mai bine decât atunci. Trebuie să recunoaștem că pe timpul lui Cuza populația era complet analfabetă, adică era un privilegiu să știi să citești, să știi să scrii, și mi se pare un lucru absolut excepțional și sigur, desigur îl prețuiesc pe domnitorul Cuza pentru multe aspecte, nu ca un istoric, ci în primul rând ca un om de școală. Și faptul că a fost dată acea lege a educației, mi se pare, din perspectiva mea ca profesor, lucru fundamental, pentru că, practic, prin educație te duci sau te îndrepți către îmbunătățirea tuturor celorlalte domenii. Și nu vreau să sune patetic, dar aș putea spune fără niciun fel de rezervă că dacă educație nu e, nimic nu e. Și noi am trăit lucrurile acestea în țara noastră. Mult mai bine, din păcate, și iarăși, poate că nu e momentul potrivit, sigur că nu mai avem o țară de analfabeți, dar avem analfabeți funcțional. Și nu știu dacă e bine să ascundem lucrul acesta. Pentru că ascunzându-ne problemele, nu înseamnă că am găsit soluții sau le rezolvăm. Mi se pare că, și din punctul acesta de vedere, cumva, dorința și așteptarea mea este de la oamenii care conduc acum, de la democrația aceasta în care noi trăim, este o anumită maturitate. Pentru că e clar, știm că nu suntem perfecți. Știm că lucrurile nu merg bine. Să avem curajul și demnitatea să spunem acest lucru nu merge bine. Ne confruntăm cu analfabetismul funcțional de foarte mulți ani. Prima dată l-am măsurat în 2000. Au trecut 24 de ani din 2000, de la prima evaluare PISA la care noi am participat, și suntem în continuare cu un procent de 47% dintre copiii noștri cu vârsta de 15 ani în zona analfabetismului funcțional. Vă rog să-mi spuneți cât de mult se discută această temă în spațiul public. Se discută când? În momentul în care apar rezultatele, după care uităm până la următoarea evaluare. Același lucru ca și în cazul bacalaureatului sau a evaluării naționale. atunci când vin rezultatele, discutăm despre asta, după care uităm. Nu e normal ce se întâmplă. Deci, cred eu că nu e un semn de maturitate și nu e un semn de responsabilitate. Pentru că nu e despre noi în povestea asta, ci e despre copii. Și, din păcate, la 160 de ani, mi-ar fi plăcut să spun că stăm mai bine, fără doar și poate că stăm mai bine, dar avem o problemă majoră pe care continuăm să o ignorăm. Avem de asemenea și abandon școlar, n-aș spune chiar abandon școlar, părăsirea timpurie a școlii. Pe de altă parte, ar fi nedrept din partea mea să nu scot în evidență rezultatele excepționale pe care elevii noștri le obțin la olimpiadele internaționale, la competițiile internaționale. Deci suntem cumva o țară a extremelor, da? Un grup incredibil de mic de copii, undeva la 0,5%, absolut excepțional, care duc numele acestei țări, și un procent covârșitor de elevi care sunt în zona analfabetismului funcțional. Iar despre copiii din rural, o a treia problemă, refuzăm să vorbim. Vorbim doar în situațiile, în fine, examenelor și
excepționale.
Dar copiii aceia sunt copiii statului român. Și avem acolo, în fiecare an la evaluarea națională, aproape 50% dintre ei nu iau 5 la matematică. Nu poți veni tu ca stat cu aceleași măsuri pentru o școală din mediul urban Iași, o școală din mediul urban, hai să zicem, Bârlad, și o școală din rural. Măsurile, asta înseamnă o democrație, dacă vreți, un sistem în care funcționează un sistem educațional focalizat pe copil, da? Nu pe nume, nu pe lucruri de paradă, pentru că nu ajută asta.
Și totuși, da? Se fac foarte multe schimbări.
E foarte adevărat asta. Se fac uneori, dar nu orice schimbare e bună. Nu orice schimbare duce la progres. Facem schimbări după schimbări, o schimbare după o altă schimbare, fără să fi măsurat impactul și efectele schimbării dinainte.
Și nici nu se stă pe aceeași schimbare,
da,
foarte mult timp.
Uneori poate că nu trebuie să stăm. Da. Cred că sunt cel puțin două lucruri, sunt mult mai multe lucruri, dar nu vreau să spun că e rău. Suntem mult mai bine, adică aș vrea să rămânem într-o notă pozitivă. În același timp, eu cred că e o notă de responsabilitate să avem curajul să spunem și ce nu funcționează, nu pentru a arăta cu degetul, că nu despre asta e vorba, și nu pentru a da vina pe cineva, că e școala, că-s părinții, că e ministerul, că e inspectoratul, nu despre asta e vorba, ci pentru a găsi soluții. Acum, două lucruri pe care voiam să le spun. Unul se referă la faptul, așa cum bine ați spus, facem foarte multe schimbări. Da. Înainte de a face, am făcut astăzi o schimbare, merg cu ea 3, 4, 5 luni. Dacă vreau să fac altceva, atunci ar trebui măcar să mă opresc și să văd, hai să măsor, să văd, a produs un efect. Poate a produs ceva bine, poate a produs ceva rău, să văd de ce, să răspund la întrebarea, dar de ce schimb? Și al doilea aspect ține de faptul că înainte de a introduce o schimbare, e obligatoriu să o pilotez. Pentru că dacă eu pilotez pe un grup mic, o școală, două, o clasă, nu știu, am posibilitatea să văd ce funcționează și ce nu funcționează și să reconfigurez. Da? Nu am învățat încă, din păcate, aceste lucruri. Asta mi-arată mie că suntem în continuare poate nu chiar copii la democrație, poate că suntem în adolescență și ne place să arătăm ce putem face noi atunci când venim într-o poziție decizională. Și negăm ce au făcut ceilalți. Adolescenții fac asta, da? Maturii se uită la ce au făcut ceilalți, hai să vedem, sigur că vin cu propriul meu program, vin cu propria mea viziune, dar nu înseamnă că totul este de aruncat la gunoi.
Revenind la tema zilei, bacalaureatul din acest an, care, iată, este împărțit vara și iarna, luni au loc probele orale, primele probe la limba și literatura română. Cum se va desfășura efectiv examenul de bacalaureat în liceele din județul Iași?
Vă rog să-mi îngăduiți că așa simt eu. Eu sunt o persoană foarte directă. Doamna Romaniuc a concentrat în 5 minute niște idei pe marginea cărora am putea să facem o dezbatere cel puțin o săptămână. Vă dau și răspunsul, evident, nu fug de răspuns. În opinia mea, problema asta a educației este poate una dintre cele mai complexe probleme ale unui stat, fie că vorbim de România sau oricare altă țară din lume. Însă, din nefericire, și-o demonstrează cifrele, nu o spun eu, un om simplu, a existat atâta instabilitate la nivelul conducerii Ministerului de Resort și cred că și această instabilitate poate fi pusă tot sub semnul unor schimbări făcute de cine și-a dorit să ajungă, cum și-a dorit să ajungă. Sunt multe de discutat aici. Putem vorbi de lumi diferite, lumi rurale, lumi urbane, școli și așa mai departe. Nu însă despre asta e vorba. Vă răspund imediat și la întrebare, însă pentru a informa corect pe cei care ne ascultă la această oră și sunt convins că sunt foarte mulți cei care au rămas fideli radioului din Iași, postului public, da? Radio România Iași, trebuie să informez asupra următoarelor aspecte. Județul Iași, din punct de vedere al populației școlare, este cel mai mare județ al României, după București, evident. Discutăm de aproximativ 130.000 de elevi. Și doamna Liliana Romaniuc a cunoscut realitatea nu din cărți, știu că îi place foarte mult să citească, ci prin prisma funcției pe care a ocupat-o în 2009. A fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Stimată doamnă, noi la Iași aici ne facem treaba. Ne facem treaba și eu o să spun acum niște realități. În perioada 11-13 decembrie 2024, noi am realizat o simulare a examenelor naționale. Nu se vorbesc de evaluare națională, ci se vorbesc de bacalaureat. O simulare unde s-au prezentat, unde s-au înscris 5.316 elevi. Nu au reușit să vină toți, pentru că, așa cum foarte bine se știe, noi când discutăm de învățământul liceal, aveam învățământ liceal la zi, dar avem și la seral. Ori cei de la seral au socotit că nu este momentul să ajungă să vadă ceea ce înseamnă o simulare pentru pregătirea examenului real de bacalaureat. Au fost niște rezultate despre care noi am fost foarte transparenți, le-am publicat, le-am pus la dispoziția mass mediei. Evident, le-aș numi eu pentru etapa la care s-a susținut această simulare mulțumitoare sau relativ mulțumitoare. De ce folosesc această expresie? În vreme ce la liceile teoretice rezultatele au fost comparabile cu cele pe care le obține Iașul în mod constant la examenul propriu-zis, adică undeva către 80% promovabilitatea, probleme mari le-am constatat la liceile tehnologice. Și aici este o problemă. De unde provin acei elevi? Ce facem pentru acei elevi ca să înțeleagă importanța examenului de bacalaureat? Până la urmă, nu asta e miza, important e că am antrenat foarte mulți colegi în această simulare și când spun colegi, mă refer atât la colegii directori, precum și la colegii care au realizat evaluarea lucrărilor, cei care au asigurat tot ce înseamnă infrastructura necesară desfășurării unui asemenea examen, concurs și lucrurile, repet, au decurs, zicem noi, în condiții comparabile. Cu acum vreo 4 ani de zile am mai organizat noi luna de decembrie. Cineva o să mă întrebe, domnule, dar de ce ați făcut în decembrie când ați parcurs întreaga materie? Este foarte adevărat, dar a fost un antrenament pe materia pe care am parcurs-o noi până la mijlocul lunii decembrie. Evident, ca să închei cu acest capitol al simulării examenelor naționale și Ministerul de Resort are în vedere să realizeze o simulare a probei a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în luna martie. Pe 24 martie va fi proba la limba și literatura română, pe 25 proba obligatorie a profilului, aici vorbim de matematică sau istorie, pe 26 martie proba la alegerea profilului și specializării. Și în fine, pe data de 8 aprilie, conform calendarului devenit de la minister, se va desfășura, se vor afișa rezultatele. Iată că, din acest punct de vedere, apreciez eu că Iașul e un pic înaintea celorlalte județe din țară care reușit să facă un antrenament în plus. Mm-hmm. Cu niște eforturi, că să știți că mai ales în acest an în care austeritatea pare să fie cuvântul de ordine al fiecarei zile, aceste antrenamente, evident cu ghilimele de rigoare, presupun costuri. costuri și... Dar găsim resurse până la urmă. Doamna a spus foarte bine că trebuie să investim în educație. Cine nu înțelege că dacă nu investește în educație, își ratează viitorul, are o problemă. Are o problemă. În fine, revenind la organizarea de desfășurare a examenului național de bacalaureat, sigur că de data aceasta vorbim de bacalaureatul propriu-zis. Acesta se desfășoară în conformitate cu prevederile din ordinul de ministru numărul 6481 din 30 august 2024. Și poate este bine să mai spun un lucru, pentru că a fost o discuție, domnule, cei care o să evalueze lucrările, chiar dacă discutăm de competențe, vor fi plătiți, nu vor fi plătiți. Am avut ieri o videoconferință cu cei din Ministerul Educației, cu miniștri secretari de stat, și a fost distrus la cunoștință că a fost emis ordinul de ministru 3110 din 20 ianuarie, privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor. Cu alte cuvinte,
vor fi plătiți,
nu se vor suprapune, adică nu vor fi plătiți oamenii în acord cu funcția didactică pe care o au, pentru că toți directorii au avut libertatea să-și gestioneze programul școlar astfel încât să nu se suprapună nici orele de curs, și în mod evident că toate aceste activități se vor desfășura exclusiv în cadrul legal. Și acum...
Să intrăm direct în subiect,
da?
Efectiv, da? Cum va decurge prima probă?
27-29 ianuarie, așa cum foarte bine am spus, se va desfășura proba A de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Despre celelalte, probabil, o să mă întrebați și o să vă spun mai târziu. La nivelul județului Iași sunt înscriși 4741 de candidați. Aici trebuie să adaug un amănunt, dar nu lipsit de importanță, cu un număr variabil pentru fiecare probă, având în vedere posibilitatea de a echivala proba din anii anteriori, pe de o parte, respectiv certificatele de competențe obținute în organisme acreditate și menționate în procedura specifică, și trăgând linie și calculând matematic, avem la proba 4738 de candidați, la proba C 4017, iar la proba de respectiv proba de evaluare a competențelor digitale 4581 de candidați. O să mai intervin și o să vă spun cum am gândit noi, câte centre avem, dar din politețe pentru dumneavoastră, pentru doamna, mă opresc de candidat aici și voi continua ulterior.
Mă interesează un singur lucru. Elevii vor veni la școală în ziua susținerii examenului?
Vor veni la școală doar pentru a susține proba de evaluare a competențelor.
Deci nu se fac cursuri?
Se fac cursuri, să ne înțelegem. Toți copiii vin la școală conform orarului pe care acea comisie de întocmire a orarului l-a făcut în septembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, aceștia vin la probă, își susțin proba și merg acasă. Se pune problema ce se întâmplă cu materia pe care trebuie să o studieze atunci. Fiecare consiliu de administrație din fiecare unitate de învățământ preuniversitar a luat decizii în favoarea elevului și în spiritul legii. Vă pot da un exemplu. Materia poate fi recuperată pe parcurs sau după un program convenit cu cei din Consiliul de Administrație și agreat de către Consiliul de Administrație. Repet, cei de-a 12-a vin doar la examen. Celelalte ore se desfășoară normal.
În calitate de părinte al unui copil care este în clasa 12-a și care a fost programat marți, deci nu luni, în a doua zi, marți, de la ora 16, în jur de 16:30. Am înțeles că el nu va merge deloc la școală în ziua respectivă, va veni doar la,
Exact. Bine, doar la probă, urmând ca materia din orarul pe care îl avea marți, fiul, fiica, da, domniei voastre, băiatul o să recupereze ulterior, pentru că nu, suntem în ianuarie. Nu s-a
și ceilalți colegi ai lui vor veni la școală, care nu vor susține, care nu sunt programați marți.
Păi, n-au cum să vină, pentru că discutăm de o rigoare a evaluării competențelor. La clasa 12 este un program special în etapa aceasta, nu?
Deci fiecare școală și-a validat acest program, da, în funcție de profesor, numărul de elevi și așa mai departe.
Exact.
10 minute pentru are la dispoziție fiecare elev pentru a susține proba și va primi un calificativ, să spunem, deci nu vor fi note, și este suficient acest timp pentru o probă? la bacalaureat?
Acum, eu nu pot să vorbesc în calitate de profesor de limba română sau profesor de limba străină, pentru că eu sunt profesor de matematică. Și nu pot să spun, îmi imaginez că cei care au stabilit această perioadă de timp au luat în calcul niște criterii prin care își pot da seama sau pot evalua nivelul de competență lingvistică sau nivelul competențelor digitale. Cred că la competențe digitale ne putem da seama în 10 minute de ce suntem în
acolo
stare
e mai,
aici.
Acolo e mai
da,
simplu.
Aș putea să spun și eu. Dar la limba română, probabil că da, pentru că nu discutăm atât de mult despre cunoștințele de literatură română, de exemplu, sau cunoștințele de limbă română, ci competențe de comunicare.
Și de înțelegerea unui text.
Și de înțelegerea unui text. Cred eu
și
că...
Și este da, de ajuns? Sunt da. De ajuns aceste 10 minute?
Eu îmi imaginez că, din textele la care eu m-am uitat și pe care le-am văzut, care au fost administrate elevilor în anii precedenți, probabil că pentru cei care au competențe ridicate, un anumit nivel este suficient, pentru că vor demonstra imediat. Pentru cei care sunt în zona analfabetismului funcțional, nici măcar dacă le dăm 40 de minute, probabil că nu vor fi suficiente cele 40 de minute. Deci, aici aș merge pe mâna specialiștilor care au hotărât acest lucru, pentru că îmi imaginez că nu e o chestie scoasă din buzunar, ci este un aspect pentru care s-au documentat, au văzut ce se întâmplă, există un cadru internațional, cadru european al limbilor, deci se ține cont de lucrurile acestea. Da, deci eu nu cred, nu mi-aș fi, sunteți mamă și vă gândiți la fiul dumneavoastră ce va face, deci nu cred că mi-aș fi teamă pentru cele 10 minute, că e prea puțin, nu cred, pentru că e de comunicare, să înțeleagă, deci citești. Practic, textul va fi în limita, adică lectura lui va fi în așa fel încât să poată fi realizată în limita celor 10 minute sau cât...
Da, fiind un examen care este susținut în mijlocul anului școlar, emoțiile sunt cu totul altele. Adică nu e ca și cum ai terminat școala și ai examenul, știi că toate vin pe
da.
Parcurs.
Aici e adevărat. Vă mărturisesc că nu sunt convinsă că aceasta este cea mai bună variantă cu examenul în această perioadă. Pentru că, până la urmă, așa cum bine ați spus, este vorba de un examen și la un examen te pregătești din absolut toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al vestimentației cu care te pregătești și cu care vii la examenul respectiv și tratându-l, iată și discuția noastră, vine la școală, nu vine la școală, cred că ar trebui să ne gândim la o variantă mai bună, pentru că, totuși, în momentul în care ai un examen, fie el și de 10 minute, este un examen care presupune un anumit nivel de pregătire, un anumit pentru examen, un anumit nivel de gestionarea timpului, de gestionarea emoțiilor și așa mai departe. Deci, cred că aici trebuie gândit puțin altfel, dar mai presupune ceva. Mai presupune modul în care noi ne raportăm, modul în care copiii, elevii se raportează la un examen. Dacă el este tratat așa, îl dăm printre altele.
Superficial.
Poate că nu e superficial, dar ar putea să-i lase, să le lase impresia, să semene un pic de confuzie în mintea lor, să le lase impresia că nu e chiar atât de important.
Poate și profesorii vor fi mai
indulgenți. Uitați-vă, o să vă dau un exemplu. În Republica Moldova, în momentul în care se dă o simulare, elevii vin îmbrăcați la simulare ca și cum ar fi examen. Altfel spus, pantaloni de culoare închisă sau fustă sau ce au ei și cămașă sau bluză albă. Deci toți elevii sunt la fel. Adică asta înseamnă o simulare. Este ca și cum ai fi în examen. Da? Cred că mai avem puțin de lucrat aici la rigoare, la claritatea sarcinilor, la claritatea comunicării până la urmă. Cred că mai avem de lucrat. Eu personal cred că trebuie să ne mai gândim dacă lăsăm aici. Iată, avem săptămâna verde, avem școala altfel. Poate că ar trebui să gândim puțin altfel, nu știu de ce. Deci cred că există variante. Sau pur și simplu să regândim structura anului școlar și la clasa 12-a, de exemplu, au o săptămână în această perioadă sau în alta, dar care este săptămână de examen. Deci nu știu dacă aceasta este soluția, nu trebuie să scoatem noi, să inventăm noi apa caldă, sunt atâtea soluții. Ideea de a despărți un pic examinarea competențelor, da, de examenul propriu-zis mi se pare bună. Nu mi se pare în regulă, mie, dar repet, e opinia mea, perioada în care a fost aleasă și modul cum e organizat. Asta mi se pare mie și din ce am mai citit și am discutat cu colegii ai noștri, am văzut că există foarte multă nemulțumire și chiar colegi din ea și foarte multă frustrare și, da, și pentru ele vin imaginez și părinți.
Până la urmă, aceasta este frumusețea democrației, între să fie toată lumea mulțumită. Acum, eu vin cu niște completări. Nu discutăm de pe poziții antagonice, fără nicio problemă. Ministerul a luat act de ce s-a întâmplat anul trecut. Am avut poate cea mai toridă vară. A fost cumplit. Am fost și anul trecut președinte al Comisiei Județene de Bacalaureat. Vă spun, chiar a fost cumplit. Dar aici o să completez un pic. Dacă sunt într-adevăr, și eu sunt profesor de istorie, așa cum am spus, nu sunt de română, dacă sunt pregătiți elevii să susțină aceste probe de competență atât de vreme. Da, zic specialiștii, nu spun eu, că aceste competențe presupun, practic, evaluarea unor abilități pe care elevii le-au dezvoltat treptat pe parcursul anilor de școală. Nu sunt evaluate acum de luni încolo noțiuni teoretice care să necesite un timp suplimentar de învățare.
Pentru că nici materia nu este
Problema este de înțelegerea acelui text. Atât. Acolo
e. Este mai degrabă o ocazie de a-și demonstra nivelul de pregătire acumulat până acum și de a se concentra în partea a doua anului exclusiv pe ceea ce înseamnă examenul scris. Da? Și dacă tot am promis că îi informăm corect pe radioascultătorii noștri, la nivelul județului Iași avem în această etapă 50 de centre de examen, practic 50 de unități școlare cu nivel liceal, unde se va desfășura probele de competențe pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a, dintre care 4 din mediul privat. Mediul privat crește frumos. Și aici am curajul să spun, nu-i publicitate, vorbim de Colegiul Vurbrand, vorbim de Liceul Teoretic Varlam Mitropolitul, Liceul Teoretic Elvis, Liceul Tehnologic UCCOM. Probele acestea de competențe lingvistice de comunicare în limbile atenție, aveam și probe de competențe în limbile germană, se susțin în centre unice, după cum urmează. Limba germană se va susține la Liceul Teoretic Waldorf, unde sunt înscriși 24 de candidați. Avem limba rusă, la Iași avem Colegiul Tehnic Gheorghe Asahi, unde avem 19 candidați, și avem și la Pașcani, la Colegiul Național Mihai Sadoveanu, 2 candidați. Efortul organizatoric pentru aceste probe a presupus implicarea 1600 de persoane la nivelul unităților școlare, director, director adjunct, profesori evaluatori, care acoperă întreaga paletă a comisiilor de examen, necesară de asistență și așa mai departe. La nivelul ISJ Iași avem 10 inspectori în Comisia Județeană de Bacalaureat și, sigur, trebuie să discutăm și de infrastructură. Discutăm de infrastructură digitală pentru supraveghere audio-video, logistică asigurată de școli, dar și de ISJ. ISJ-ul are obligația legală să tipărească și distribuie tipizațiile pentru aceste probe de competențe și ulterior pentru examenul din vară. Am la legătura cu toți furnizorii de servicii, electricitate, cu DSP-ul, ca să ne asigurăm că lucrurile merg așa cum se desfășoară așa cum ne place nouă. Și aici, iertați-mă, dar nu sunt încrezut. Iașu chiar își face treaba. Au vorbit rezultatele. Deci nu o spune un profesor la un microfon la Radio Iași, o spun rezultatele copiilor, care sunt rezultatele, pe de o parte, ale eforturilor lor, ale eforturilor părinților, ale eforturilor comunității. Aici, la fel, ar fi interesant să discutăm și inclusiv de acea, să spunem, acea falie, da? Și despre acel număr relativ mare de copii pe care nu-i regăsim nici campioni, dar nici nu-i pierdem. Sunt undeva la limita supraviețuirii, dar putem discuta probabil în altă emisiune. Cam așa se întâmplă lucrurile la Iași din perspectiva probelor de evaluare a competențelor care vor sta să înceapă imediat ce revenim la școală luni 27 ianuarie.
Când se vor încheia aceste probe?
Probele se vor încheia pe data de 7 februarie, este ultima probă, în intervalul de la 5 la 7 februarie, evaluarea competențelor digitale. Și dacă tot am pomenit de lucrul acesta, pentru că pentru prima probă cred că am lămurit cât am putut noi de bine astăzi ce înseamnă această probă de competențe, respectiv că toate examenele se desfășoară după ora 13, avem o situație distinctă pentru data de 3 februarie. Este vorba de proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă într-o limbă de circulație internațională, care va începe la ora 8.30, urmând ca programul școlii să se organizeze de la 10.30. Și în acest context, programul zilnic poate să varieze, dar nu, să spunem, catastrofal, sensibil, de la un liceu la altul, în funcție de numărul de candidați.
Da, sunt și foarte mulți adolescenți care au certificatele Cambridge
sigur,
pe aceste competențe lingvistice și atunci se echivalează proba. Se pune cumva problema cadrelor didactice în această perioadă?
Ce anume?
Problema cadrelor didactice. Sunt suficiente?
Categoric avem. Iașul stă bine, slavă Domnului. Noi, din ce știu eu, că din septembrie am acoperit undeva la 99,99% cu personal calificat.
Dar v-ați referit în general sau la examen?
Nu, doar pe această perioadă, perioada această de examene. Perioadă,
adică nu, pentru examen.
Nu,
pentru
nu va fi nicio problemă. Nu, absolut.
Rezultatele se vor da pe loc? La toate cele trei probe.
Cred că să, repet,
nu se pot contesta, nu?
Păi, nu. Dar acum, haideți să fim sinceri, noi avem, chiar dacă sunt adolescenți, avem niște copii minunați. Nu cred că se pune problema. Aici aș putea să spun, dar nu vreau să fiu judecat prea aspru. Discutăm de o miză cam fără miză. Este practic pașaportul lor pentru a putea merge să susțină probele scrise din vară. Evident că ei sunt orgolioși, vor toți să fie experimentați, vor să fie cei mai buni.
Cu alte cuvinte, la aceste probe nu se pică.
Nu se pică, da.
Toată lumea trece.
Trebuie să fie prezent la start.
Da, mărturisesc că eu nu am urmărit rezultatele, cred că acum 2 ani m-am uitat și am văzut că majoritatea elevilor noștri obținuseră la competențele lingvistice în limba română, cred că sunt 3 niveluri, dacă mi-amintesc eu bine, nivelul mediu, nivelul avansat și experimentat, dacă mi-amintesc eu bine, și am observat că cred că erau 90% între copiii noștri, între elevii noștri, la avansat și experimentat. Mărturisesc că mi s-a părut un pic cam mult. În fine, nu am date de cercetare să vedem cum se corelează și nu pot să judec, dar am fost surprinsă, având în vedere că și la fel cred că era și la, în fine, și la limbile, la o limbă de circulație internațională, că așa, din viața de zi cu zi, parcă lucrurile n-ar sta așa, dar poate că e doar o percepție greșită a mea. Eu sunt mai puțin laudativă decât Florentin. Încerc să...
Sunteți un pic mai critică.
Un pic mai realistă, poate. Încercând să văd și ce nu funcționează bine, pentru că, na, sigur că...
Cu siguranță nu funcționează bine.
Cum zicea Florentina Dineaur, dacă am fi toți la fel, atunci dacă am gândit toți la fel, nu am mai fi într-o democrație. Și democrația e frumoasă tocmai pentru că, și pentru că, avem dreptul să avem opinii diferite și să rămânem... Și putem avea opinii diferite, să rămânem în continuare la aceeași masă.
În fiecare an, aceste examene, că e evaluare națională, că e bacalaureat, sunt însoțite de mai multe probleme care nu doar afectează direct elevii, ridică întrebări importante despre eficiența și corectitudinea întregului sistem educațional. În acest context, din punctul meu de vedere, cel mai tare deranjează faptul că nu există aceste statistici și cercetări care să susțină cu adevărat și implementarea acestor măsuri. Mm-hmm. Să ne așteptăm că, odată cu venirea unui nou ministru în fruntea educației, să se mai schimbe puțin lucrurile, fiind totuși un specialist și un om care cunoaște necesitatea unor cercetări făcute înainte de implementarea unui proiect.
Da. Daniel David, profesorul Daniel David, este psiholog și pe mine mă bucură faptul că, iată, avem în fruntea Ministerului Educației o persoană care vine din zona de psihologie, pentru că specialiștii în psihologie știu multe, foarte multe și știu bine, cei mai mulți dintre ei, cum funcționează mintea, cum învață mintea, chiar mai ales cei care sunt și clinicieni, știu cum învață creierul, deci au acest bagaj de cunoștință pe care, din păcate, noi profesorii îl avem mai puțin, pentru că trebuie să recunoaștem. Eu, când am terminat facultatea, pe diploma mea nu a scris profesor și probabil că nici pe a ta. Scrie specialist în matematică sau matematician. Deci pregătirea noastră psihopedagogică, care este o componentă extrem de importantă în tot ceea ce înseamnă procesul de predare-învățare, este una, cum să vă spun, n-aș spune numai decât că nu există, ci că este mai, i s-a acordat mai puțin, e una care are nevoie de îmbunătățire, hai să mă exprim așa. Și profesorul Daniel David știe lucrurile acestea. În psihologie și în zona aceasta și UBB-ul este o universitate care a făcut progrese remarcabile în zona de cercetare. Și acesta este un alt aspect care lipsește în sistemul nostru de educație. Nu luăm decizii fundamentate pe cercetare, pe datele de cercetare. Iar el este adeptul paradigmei evidence-based. Ia o decizie pe baza evidențelor. Iată, dăm 1 milion de simulări, dar eu încă nu am văzut, fie vorba și de Iași. Dom'le, nu compar merele de anul acesta cu merele de anul trecut. Nu așa. Ci compar de exemplu, am avut o evaluare inițială la începutul anului școlar și, în fine, am consumat o grămadă de timp, ore făcute, nefăcute, bulversări prin școli. Asta este realitatea. Am primit niște rezultate, după care, sigur că niște măsuri care vin dinspre inspectorat, hai să facem și aia, și aia, și aia, profesorii sunt frustrați, sunt nemulțumiți, pentru că școlile nu sunt la fel. Sunt foarte diferite. Foarte diferite. Și tu transmiți niște chestii, același lucru l-am făcut și eu. Doar că și atunci și acum sunt o susținătoare a autonomiei, acordării autonomiei școlilor. Eu personal cred că inspectoratele trebuie desființate. Asta e ce cred eu și am crezut întotdeauna și Florentin știe asta.
Se tot vorbește de desființare.
Da, dacă le desfinți, aia da. Nu e desființare. Dintr-o chestie faci două. Deci nu e desființare. Cred că și în egală măsură, și aici probabil că suntem de acord, sunt conștientă de faptul că nu toate școlile sunt în stare să-și gestioneze singure problemele, dar la momentul acesta noi avem în această țară 10, 15, 20% dintre școli care pot să facă lucrul ăsta. Hai să încercăm! Și ajung în zona aceasta. Dacă acestea pe care noi le considerăm că sunt în stare și avem și în Iași, cum bine ai spus puțin mai devreme, școli care au rezultate deosebite, dacă acestea nu sunt în stare, atunci evidence-based vom trage concluzia. Dom'le, în țara asta nu putem avea un sistem de educație descentralizat. Nu putem avea școli care să-și asume propria gestionare a activităților. Dar nu facem asta. Da? Și atunci suntem în această situație pe care și dumneavoastră ați evidențiat-o puțin mai devreme și iată, noi discutăm de ceva timp în care facem multe lucruri fără a le măsura, da? Cum sunt și simulările, ca să închid ideea aceasta cu simulările, care în esență sunt bune, dar nu le ducem până la capăt. Nu ne uităm, ok, am avut prima evaluare inițială, am avut-o pe cea din decembrie și acum o am pe aceasta. Ăsta este un aspect, să mă uit să văd ce se întâmplă cu fiecare elev în parte. Dar al doilea este legat de subiecte. Dacă odată dau cu brio sau cu cine dau, apoi fac eu de la inspectorat, apoi vine ministerul și încep să le compar, nu e același lucru. Și nu e sănătos, nu e științific, nu este solid și nu se susține lucrurile. Sigur că ieșim cu declarații, ieșim cu chestii că suntem cei mai buni, noi spunem, presa vine și ne spune, nu că sunteți cei mai răi, că până acum n-am mai avut asemenea rezultate. Păi omul de rând, publicul, societatea, pe cine să creadă? Semănăm o confuzie generalizată și, din punctul meu de vedere, noi ca profesori, trebuie să ne asumăm lucrul ăsta, să exprimăm cât se poate de clar și să avem rigoare. Adică nu merge, nu mai merge chestia asta. Mi se pare uneori că ne batem joc unii de ceilalți și credem că oamenii, nu, observați ce se întâmplă. Iar povestea asta din noiembrie, decembrie, pentru mine, mie personal îmi spune, domnule, nu mai merge așa. Nu mai poți să-i duci pe oameni cu tot felul de chestii, că iată, se duc într-o extremă, da, din păcate. Deci, ca să revenim, că m-ați întrebat de ministrul Suda, așteptarea mea și speranța este că se va uita cu foarte mare atenție către date și că vom începe și noi, în sfârșit, nu doar să spunem vorbe, ci să venim cu lucruri fundamentate, indiferent dacă ele sunt bune, nu e vorba de a spune cine e vinovatul, de a găsi vinovatul, nu, e vorba despre a învăța, domnule, așa am făcut până aici, nu a ieșit bine. Hai să vedem cum putem face altfel. Și dacă nu suntem în stare să apelăm la specialiștii care știu, sunt în afară oameni, avem exemple, dar avem și la noi. Da? Sunt în sistemul de educație oameni bine pregătiți, sunt oameni care pot să facă lucruri, sunt în sistemul universitar, sunt experiențe deosebite care trebuie multiplicate. Da? Deci da, am această așteptare, sper să se și împlinească, da? Să ne uităm cu mult mai multă atenție. Nu mai putem face educația după ureche. Noi spunem, Florentin, ești fotbalist și îți place fotbalul. Ce spunem noi? Și politician. La politică, la sport și la fotbal și la educație se pricepe toată lumea. Dar nu mai merge așa. Deci nu se poate. Dar rezultatele pe care noi le avem, repet, sunt consecințe are multor lucruri pe care noi le-am făcut și sunt consecințe ale faptului că am scos decizia din buzunar. Întrebarea dumneavoastră de la început, schimbările. De ce așa de multe? Pentru că suntem încă, mulți dintre noi, și nu vreau să generalizez, pentru că nu e corect, prea mulți dintre politicieni sunt, din păcate, într-o zonă a adolescenței și vor să demonstreze că fac ei ceva atunci. Nu.
Și cel de dinainte nu a făcut nimic
și
bun.
Cel de dinainte nu a făcut
și poate
nimic.
Chiar a fost ceva bun acolo.
Absolut,
și trebuie păstrat.
Absolut, cu siguranță. Pentru că nu avem alb și negru. Trebuie să recunoaștem. Ne-ar plăcea să fie așa, dar nu e așa de fiecare dată. Nu știu dacă v-am răspuns, asta e așteptarea mea.
E mai mult decât un răspuns. Sunteți de părere că se face în continuare o politică a educației bazată pe dorință, așadar fără fundamentare și fără o fundamentare clară și fără să se prevadă repercusiunile în momentul în care proiectul nu are o aplicabilitate școlară. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean, ce probleme ați întâmpinat acum în prag de examen? Care a fost cea mai mare problemă?
Nu urmăresc,
legate de subiecte, legate
să
de...
Știți că nu urmăresc nicio funcție, mi-ajunge cât am până acum. Două cuvinte vreau să spun și eu din Ministrul Educației.
Sigur.
Așa cum l-am perceput eu, n-am avut privilegiul să-l cunosc personal, dar prin intermediul unei videoconferințe am putut să ascult un mesaj, în opinia mea, onest, corect. Cred eu că Ministerul Educației și Cercetării are o personalitate în fruntea sa,
clar, clar.
Însă va reuși să așeze învățământul românesc acolo unde ne dorim cu toții, dacă va avea timp. Dacă va avea timp. Dacă nu va avea timp, lucrurile solide, consistente, nu se fac peste noapte. Vă rog să mă credeți că vorbesc din experiență. Echipă poate avea. Așa cum spunea și doamna Romaniuc, sunt, slavă Domnului, foarte mulți oameni foarte bine pregătiți. Mă refer la mediul preuniversitar, că nu-l cunosc pe cel academic. Însă, repet, îi trebuie timp. Îi trebuie timp și când spun timp, nu îndrăznesc să spun doar un mandat. Dacă această personalitate, că așa am folosit apelativul, va rămâne cel puțin două mandate în fruntea ministerului, ne veți chema probabil
Sperați
din nou
aduma.
Aici și vom analiza evoluția. Vreau să mai spun ceva. Sigur că și mă duc și la nivelul inspectorat dacă am avut sau nu dificultăți. Doamna Romaniuc, știți cum stau lucrurile? Noi nu am stat cu mâinile în sân după simularea din decembrie, în limita timpului pe care l-am avut la dispoziție și, evident, în limita resurselor umane pe care le-am avut, ne-am dus țintit acolo unde lucrurile n-au mers așa cum ne-am fi dorit. Evident, noi am tras un semnal de alarmă, dar, până la urmă, stă în puterea fiecărui coleg să înțeleagă mesajul pe care l-am transmis și a întregii comunități din respectivul UAT, respectiva zonă și așa mai departe. Acum, vin că mă uit și la ceas și sper să ne încadrăm mai
puțin.
Dificultăți n-au fost în ceea ce înseamnă pregătirea examenului de bacalaureat, sesiunea din anul calendaristic 2025. Sunt două sesiuni, că e vară și iarnă. Singura teamă era legată de... Era o teamă, doar pe care am spulberat-o, de organizarea programului școlar. Da, au înțeles toți colegii directori și au identificat cele mai bune soluții atât pentru cei care susțin proba de competențe, precum și pentru ceilalți care își desfășoară, spune-o nestingherit, programul pe care l-au zilele de luni până vineri, pentru că am promis 27-29 ianuarie evaluarea competențelor lingvistice de comunicare, da, orală în limba română, 29-31 ianuarie proba B, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, nu este cazul la noi în județul Iași, 3-5 februarie proba C, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și 5-7 februarie 2025 proba D, evaluarea competențelor digitale. Poate e bine să mai anunțăm pe radio ascultători după ce absolvenții, viitorii absolvenți, vor fi trecut cu bine aceste probe și vor fi încheiat și anul școlar, în perioada 26 iunie 2025 va avea loc înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen, da? Nu o să intru aici în amănunte, vor fi două sesiuni, sesiunea de vară și sesiunea de toamnă. Am aproape certitudinea că nu vom întâmpina probleme din acest punct de vedere și cred că mesajul tuturor, a dumneavoastră, doamnelor, și al meu, către cei care ne ascultă și către viitorii absolvenți, le va da curaj, ne vor reprezenta și se vor reprezenta cu cinste și atunci când vom trage linie și vom face analize, pentru că doamna ne-a invitat către o analiză, vom identifica dacă se va impune și ce n-a mers, astfel încât pentru următorii ani vom face și noi cât vom putea, de la nivelul pe care îl avem ca învățământul românesc, să ajungă acolo unde este locul. Aș mai fi vrut eu să spun câteva lucruri despre modelele pe care le importăm și m-aș fi dus la Titu Maiorescu, parcă retrăiesc teoria în formă.
Vom mai face o emisiune pe această temă discutat. Și în acest format. Propun un feedback și din partea adolescenților. Aici se încheie emisiunea Imperativ de astăzi. Au fost în studio inspectorul școlar Florentin Traian Ciobotaru, președintele Comisiei Județene de Bacalaureat, și Liliana Revaniuc, expert în educație, președinta Asociației Române de Literație. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru explicații.